Ozatlıq radiosu siliyib bugün 12-ci fevral otmaq işgən mikrofon aldında landış xarasıvı bugün bizim topşuruda. Tatarstanda ballar sanın deyişindən kim bulğan məktəblər yabılırğa deyir. Deputat Razil Vəliyev fikirlərini iştirbiz. Başqırstanga Svetlovdan 30 hektar yer köçərgə deyir. Amma işlər sülpən bara xalıq ziyan kura. Bular barısı da Ozatlıqda sınğı xəbərlərdənsin.
Ozatlıqda xəbərlər. Neçək bar, şulay.
Франция президенті Франсуа Олланд Минскідағы сөйлесулерде утны тоқтату турында кең көлем келісуге ирешілгенне білдірді. Бу хақта Reuters білдіре. Оңа қадар Русия президенті Владимир Путин журналистларға Минскідағы сөйлесуде қатнашушылар иң мөһим қарарға, яғни Донбасста 15 февральдан утны тоқтату турында келіше алды деп білдірген еді. Германия канцлері Ангела Меркель, Франция президенті Франсуа Олланд, Украина президенті Петр Порошенко, Русия президенті Владимир Путиннің Украинада тынышлық орнаштыруға бағышланған сөйлесулері 14 сағатқа созылды. Украинада тынышлық орнаштыруға бағышланған Минский келісуінде Украинаның Донецк һәм Луганск өлкәләрендәге айрым бер районнарда кешекмеше ут ашуны туктату һәм 2015 елның 15 февраленнән аны катгый үтәү, икенчесе ике якның да бөтен авыр кораллы техникасын 50 шакрымнан алып 140 шакрымга кадәр киңлектәге иминлек өлеше булдыру өчен бер тигез арага шигендерү, Украинаның авыр техникасы әзерге кораллы низак барган сызыклардан ә Украинаның Донецк һәм Луганск өлкәләрендәге айрым бер районнардагы Русия яклы кораллы берләшмәләр 19 сентябрьдәге Минск килешүе нигезендә күрсәтелгән сызыклардан чигендерләргә тиеш. Өченчесе, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына бөтен техник җиһазларны шул исәптән иярченнәр, пилотсыз очкычлар, радиолокация системаларын кулланып, ут ашуны туктату һәм авыр коралны чигендерүнең үтәлүен тикшерү өчен шартлар тудыру. Дүртенчесе, гаскәрләр авыр техника чигендерелгәннең беренче көненнән соң Украина канунларына туры китереп һәм Украинаның Донецк һәм Луганск өлкәләрендә айрым бер районнарда үз идарәнең вакыт лыша тәртипләре кануны нигезендә җирле сайлаулар үткәрү һәм бу кануннар нигезендә әлеге районнарның киләчәге турында сөйләшүләр башлау. 5-нчесе, Украинаның Донецк һәм Луганск өлкәләрендәге айрым бер районнарда булган вакыйгаларда катнашкан затларны эзәрлекләү һәм җавапка тартуны тыйган канунны кичкә кертү юлы белән ярлыкауны тәэмин итү. 6-нчысы. Барсында барсына принциплары нигезендә бөтен тотыкларны һәм канунсыз тотылганнарны азат итү һәм алмаштыру турында да язылган әлеге Украинада тынычлык урнаштыруга багышланган Минский килешүендә. Татарстан фәннәр академиясенең әгъза корреспонденты тарих фәннәре доктор Искәндәр Гыйләҗев Татар энциклопедиясе институты директоры итеп билгеләнде. Бу институт киләчәктә Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты дип аталырга мөмкин дип белдерелә. Искәндәр Гыйләҗев әлегә кадәр КФУда халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институтының татарны өйрәнү кафедрасы җитәкчесе иде. Казан университеты белән гуманитар педагогика университеты кушылганга кадәр Казан университетындагы татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы булып эшләде. Гыйләҗев 1979 елда Казан дәүләт университетының тарих филология факультетын тәмамлый, Мәскәүдә аспирантурада укып 1983 елның майында 18-нче йөзнең 2-нче яртысында Урта Илдә татар крестьяннары дигән темага кандидатлык диссертациясе яклый. 1982-85 елларда Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм тарих институтында 1985 елдан Казан дәүләт университетының СССР тарихы 1999 елдан татар халкы тарихы кафедрасында доцент булып эшли. Аннан татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы итеп билгеләнә. Ул 19-20 йөзләрдә Европа, Азиядәге татар диаспорасы тарихы, татар иҗтимагый хәрәкәте һәм иҗтимагый фикер үсешен фәнни яктан өйрәнә. Галимнең 90-нан артык фәнни хезмәте, эш монографиясе басылып чыга.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруубузду дәвам итебез. Татарстанда балалар саны тиешеннән ким булган мәктәпләр ябылырга мөмкин. Ябу юлларын әзерләү өчен бер ай вакыт бирелгән. Дәүләт шурасы депутаты Рәзил Вәлиев һәр мәктәпнең язмышы бигрәк тә милли мәктәпләрнеке аерым каралырга тиеш дип белдерә. Наил аланны тыңлыйк.
Нишегрәк хәл ителергә мөмкин? Сез инде бик озак еллар бу мәсьәлә белән шөгыльләнгән кеше буларак, нишегрәк менә хәл ителергә мөмкин дип уйлыйсыз? Үзегез бу проблема чыннан да менә белүебез инде ул бит җиңел әйбер түгел. Балалар санлы мәктәпләргә яш кешеләрне кайтарып булмый, белгечләрне укучылар арасында да көндәшлек юк, һөнәри белем бирүдә аларда җитенкерәми, аның теге төрле сәбәпләре бар. Шул ук вакытта мәктәп теге авылның тоткасы дип тә әйттеләр. Менә сез Разила бу алайда.
Белгеле, мәктәпсез авылны мин күз алдыма китерә алмыйм. Гомергә татар авылы ул мәдрәсәле булган, мәчетле булган. Ул бит безнең зыялы затларыбыз җыйланды. Ул авылның ниндидер бер яктылык биреп тора торган бер өлеше була бит инде мәктәп ул. Аңкыра авылда бит дигәндә сыер абзары, сарык абзары, ат абзары гына булырга тиеш түгел, иң өстегә тиеш түгел. Анда зыялы затлар да булырга тиеш. Аңкыра һичшиксез авылда мәктәп булырга тиеш, клуб булырга тиеш, яисә мәдәният йорты, ул турда шик булырга мөмкин түгел. Әмма ләкин авылда кеше юк икән, анда ничек анда бу культура һәм мәгариф учаклары ничек анда булдырасы, менә бу мәсьәлә бигрәк катлаулырак. Президентның әйтүе буенча, инде күптәнге күрсәтмәсе буенча, һәрбер авылда, әгәр дә анда 2-3 бала булса да, башлангыч мәктәп булырга тиеш дигән күрсәтмә бирде ул, һәм бүгенге көнгә кадәр ул үтәлеп килә, билгеле кайбер урыннарда инде ябылгандыр. Сирәк кенә авылларда булса да, ләкин бүгенге көндә күпчелек авылларда башлангыч мәктәп бар. Урта мәктәпкә килгәндә, билгеле инде монда проблема юк дип әйтеп булмый. Менә бүген мисаллар китерделәр, анда 12, 13, 14, 15 укучылы урта мәктәп. Димәк, әгәр дә мәктәптә 11 сыйныф икән, димәк, бер сыйныфта бер бала дигән сүз. Бер сыйныфта бер бала укый торган урта мәктәп була алам икән. Бу беренчедән искиткеч кыйммәткә төшә. Әллә монда кыйммәтлектә генә түгел, акчаларга түгел. Укытуның сыйфатыда ничек булыр икән? Шушы 12 бала өчен укыту процессын оештыру шулай бик тә авыр, бик тә катлаулы мәсьәлә. Инде база мәктәпләре, теге үзәк мәктәпләр оештыру турында күптәнге карар бар иде. Ул инде эшләнеп килә, ләкин әле шуны камилләштерү турында бүген сүз булды. Әмма балаларны читкә йөреп, 5-нче сыйныфтан алып, башлангыч мәктәптән соң башка мәктәпләргә укып йөртеп укыту өчен шартлар тулырга кирәк. Моның өчен әйбәт юллар кирәк, моның өчен автобуслар кирәк. Әле менә шушы көннәрдә генә Кукмара районыннан, Таган Мамадыш районыннан төрле хәбәрләр килде. Анда мәктәп автобуслары җитми икән, кайбер районнарда юллар юк. Менә шушындый шартларда балаларны кайбер йөртеп укытырга тырышу, кайсылар урта мәктәпләрен ябып, аларда андагы балаларны читтәге мәктәпләргә йөртү, бу мөмкин булмаган эш. Шуңа күрә иң беренче шартлар тулырга кирәк, аннан соң инде бу мәсьәләне хәл итәргә мөмкин булачак. Әмма ләкин монда бер бик четерекле мәсьәлә бар, ул да булса милли мәктәпләр. Мәсәлән, бер татар авылы бар икән, бер районда уртада утыра икән, аның тирәгендә рус авыллары, исә чуваш авыллары бар икән, татар авылындагы мәктәпне бетереп, рус авылындагы мәктәпкә йөртеп, исә чуваш авылында, исә башка милләт яшәгән авылдагы мәктәпкә йөртеп укыту, ул инде безнең милли мәгарифнең тез астына суга дигән сүз. Аның инде миллилеге калмый, чөнки милли мәгарифтә төп урыннарны уйлаган шартларның берсе ул милли мохит булырга тиеш. Әгәр дә ул авылда бөтен кеше татар телендә сөйләшми икән, кешеләр башка телдә сөйләшә икән, анда гореф-гадәтләр башка халыкныкы икән, мәктәптә дә бөтен мәктәпнең бизәлеше башка телдә язылган икән, монда башка халыкның тәртипләре икән, гореф-гадәтләр йолалары икән, инде анда һичкә дә милли мәгарифнең рухын кертеп булмый. Шуңа күрә бу милли мәгарифкә аерым бер мөнәсәбәт, аерым бер сакчыл караш кирәк. Кыскарткан вакытта да милли мәктәпләрне кыскартуга бик тә сак килергә кирәк. Чөнки бүгенге көндә безнең милли мәгарифебезнең хәле бик үк югары дәрәҗәдә дип әйтмәс идем мин. Проблемалар бик күп милли мәгарифтә, милли мәгарифнең аның өстенлекле яклары да бик күп. Менә Казандагы 2-нче татар гимназиясен без һәрвакыт мисал итеп китерәбез. Анда бөтен фәннәрдә татарча укытыла, әмма ләкин укыту сыйфаты аңа карап начараймы, киресенчә көчәя генә бара. Мәсәлән, шушы 2-нче татар гимназиясендәге укыган балалар бердәм дәүләт имтиханын рус теленнән рус мәктәбендә укыганнарга караганда яхшырак тапшыралар. Аларның баллары югарырак. Димәк, монда милли мәгарифнең өстенлекле яклары күз алдына килеп баса, аннан соң да тәртип тәрбия мәсьәләсе. Милли гимназияләрдә, милли мәктәпләрдә укыган балалар арасында полицияда хисапта торучылар һәм полицияга мөрәҗәгать иткән инде тәртип бозган балалар юк дәрәҗәсендә. Шуңа күрә менә бу яктан килгәндә дә без бит бүген көндә мәгарифнең сифат дәрәҗәсен, укытучының сифат дәрәҗәсен күтәртүне сөйләп барабыз. Һәм менә бу милли рухта тәрбияләнгән мәктәптә инде халык педагогикасын кулланып, безнең гасырлар буена күчеп килгән үзебезнең милли мәгариф системасының үзенчәлекләрен истә тотып укыткан мәктәпләрдә тәртип тә яхшырак, өлгерештә югары дәрәҗәдә була. Шуңа күрә мәгарифне алга күтәрү, алга җибәрү турында сүз алып барганда, һәр милләтнең, һәр халыкның милли үзенчәлекләрен, гореф-гадәтләрен һәм мәгариф өлкәсендәге үзенчәлекләрен искә алырга кирәк. Шулай булмаса, безнең милли республика дип аталуыбыздан әллә ни мәгънә булмас. 9 еллык мәктәпләрдән соң балаларның шактый бүгенге көндә 10-нчы сыйныфка бармаска тырыша. Аның аерым бер сәбәпләре бар. Балаларның шактый бүгенге көндә, әгәр дә аларның инде өлгерешләре бик югары дәрәҗәдә түгел икән, укуда алар бердәм дәүләт имтиханыннан куркалар. Һәм шуңа күрә алар һөнәри уку йортларына китергә тырышалар. Бүгенге көндә инде 9-нчы сыйныфны бетергән балаларның сыны аз гына кимерәге шул һөнәри уку йортларына китә.
Сез ничек уйлыйсыз? Менә бу бер ай вакыт бирелгән, бу тәкъдимнәрне ниндер бер төрле калыпка кертү өчен кемнәр шөгыльләнә һәм кемнәр шөгыльләнергә тиеш моның белән дип уйлыйсыз? Нинди йөрәк параметрлар нигезендә каралыр?
Монда төп шөгыльләнү объектлары булачак һичшиксез. Беренче чиратта мәгариф һәм фән министрлыгы, икенче инде районнар, шәһәрләр җитәкчелеге, аларның мәгариф идарәләре, мәгариф бүлекләре һәм гомумән анда җитәкчелек. Чөнки бүгенге сөйләшүдәге төп темаларның берсе мәгариф өлкәсендәге җитәкче кадр ларны билгеләгәндә, гомумән мәгариф өлкәсендәге мәсьәләләрне хәл иткәндә, мәгариф министрлыгы белән муниципаль җитәкчелек, район һәм шәһәр җитәкчелегенең бергәләп эшләве күз алдында тотылды. Чөнки бүгенге көндә мәгариф оешмаларын, мәктәпләрне гамәлгә куючылар ул муниципаль җитәкчелек, район һәм шәһәр җитәкчелеге. Монда мәгариф һәм фән министрлыгының артык катнашы юк иде. Бу билгеле дөрес түгел, чөнки әгәр дә мәгариф министрлыгына дәүләт дәрәҗәсендә мәгарифне күз уңында тоту, аны белән идарә итү бурычы итеп куелган икән, алар һичшиксез бу процесста актив катнашырга тиеш. Шуңа күрә менә бу карар кабул итүгәч күрербез киләчәктә район һәм шәһәр җитәкчелеге белән мәгариф министрлыгы арасында шушы өлкәдә килешү төзергә тиеш.
Ә менә бу мәктәпне бетерү-бетермәү мәсьәләсенә килгән вакытта да ата-аналар үз фикерен әйтеп, үз теләкләрен дәгъвалый аламы?
Иске мәгариф турындагы законында андый маддә, андый статья бар иде. Авыл җирендә мәктәпләрне үзгәртеп кору яисә ябу я ачу мәсьәләсе хәл ителгәндә, андагы авыл җирендә халыкның фикере искә алырга тиеш диелгән иде. Әмма ләкин Россиянең яңа мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан эшләнгән закон проектында бу статья төшеп калдырылды. Шуннан соң Татарстан Дәүләт Советында без бу мәсьәләне карадык һәм үзебезнең фикеребезне, үзебезнең тәкъдимебезне Россия Дәүләт Думасына җибәрдек. Без менә бу статьяны, бу мәддәне яңадан кире кайтаруны һәм законга кертүне сорадык һәм безнең тәкъдим үтте. Безнең тәкъдим депутатлар тарафыннан һәм Россиянең башка субъектлары, өлкәләр, республикалар тарафыннан хупланды һәм бүгенге көндә Россиянең һәм Татарстанның да мәгариф турында законда андый мәддә бар. Ни кызганыч, халык үзенең хокукларын белми. Законнар белән бик яхшы таныш түгел. Без бу хакта сөйли торабыз, әмма ләкин әле күп урында бу хакта белмиләр. Халык менә үзенең хокукын, законлы хокукларын белеп, менә шушындый таләпне куйса, бу мәсьәләләр яхшы хәл ителер иде.
Бүгенге көндә менә бу кыскартуларга ишарәли торган яисә без инде шаярып әйтә торган сүз дә бар инде, яптымизация дип, теге яптым дигән сүздән инде. Шушы әллә бу теге берәр төрле икътисади бүгенге көндәге кыенлыклар белән килеп туган мәсьәлә түгелме? Ничек уйлыйсыз?
Беренче чиратта ул түгелдер. Аның да күпмедер тәсире булгандыр. Әмма ләкин бүгенге көндә иң төп мәсьәлә ул мәгарифнең сифат дәрәҗәсе, белем бирүнең сифат дәрәҗәсе. Кенебезчә соңгы елларда мәгариф сферасында мәгариф даирәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакы 2 мәртәбә артты. Бик күп мәктәпләр ремонтланды, җиһазланды. Татарстан бюджетыннан менә соңгы елларда 804 мәктәп ремонтларга тиеш инде. Аның хәзер инде 500-гә якын ремонтланды. Миллиардлаган сум акча тотыла. Бүгенге көндә Татарстан бюджетының 3-тән 1-се диярлек мәгариф өлкәсенә бүлеп бирелә. Әмма ләкин акча бирү арта, финанслау арта, җиһазлау арта, мөмкинлекләр арта. Әмма ләкин әйткәнемчә, мәгарифнең белем бирүнең сифаты артмый. Менә иң беренче борчыган нәрсә республика җитәкчелеге шушы. Ни өчен мәгарифкә бирелгән шундый игътибар, шундый финанс булышлыгы тиешле нәтиҗәләрен бирми. Әмма иң беренче ратта җитәкчелекне әйткәнемчә, шушы мәсьәлә борчый. Инде башка мәсьәләләр дә бардыр, ансы инде икенче урында тора.
Һәр мәктәпнең язмышы хәл ителгән вакытта индивидуаль якын килү ягындамы? Яисә менә бу теге 80 укучы кимме артыкмы дигән санга карамыйча һәр мәктәпкә индивидуаль якын килергә тиеш, һәр яклап дип уйлыйсызмы?
Нинди бер стандарт булырга тиеш. Ләкин монда инде теге кайшы дип әйтәләр бит. Андый термин бар бит. Урысча ноженцы инде монда төгәл бер санны куйырга кирәктер түгел. Мәсәлән, 50, 60, 70, 80 дип түгел. Мәсәлән, 50-дән 80-гә хәтле, 90-га хәтле. Нидер бер шундый мөмкинлек калдырырга кирәк. Чөнки төрле авылның, төрле шәһәрнең, төрле район үзәгенең мөмкинлекләре төрлечә була. Әйткәнемчә, бүгенге көндә бит әле юлларда бөтен җирдә юк. Автобусларда тәрлек түгел. Аннар якын тирәдә ул балаларны йөртер өчен мөмкин итә. Югарыда бит әйтелгән 15 километр хәтле генә йөртергә, йөртеп укытырга була. Әгәр дә 20 километрдә гына күршедә зур мәктәп булса нишләргә? Шуңа күрә монда һичшиксез һәр мәктәпкә аерым бер мөнәсәбәт булырга тиеш.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Илсия Бәдертинова башкаруында хәтерлисезме дигән җыр тыңларга чакырабыз.
Хәтерлисеңме син, әле кичә генә уяндык без кышкы йокыдан. Ялганнар юрганын ачып аттык та без, атладык таныш түгел юлдан. Бик күп әйдек без күкрәген кагучы батырлар, нәселле куркаклар. Күбебез туктады, бер сайлады акчалы һәм тыныч сукмаклар. Бик күп әйдек без күкрәген кагучы батырлар, нәселле куркаклар. Күбебез туктады, кемнәрдер сайлады акчалы һәм тыныч сукмаклар. Әйтәсе сүзләрне әйтергә ярагач, дәшмәскә өйрәндек тырышып. Уйланган ниятләр чүп-чарга күмелде, тормады без җилгә барышып. Дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләрне. Узанлы кар көнде шында калган, иң дөрес атлаган эзләрне. Дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләрне. Узанлы кар көнде, юл башында калган, иң дөрес атлаган эзләрне. Нишәнче мәртәбә кышкы юеш җилне язды еп, уйлап без ялгыштык. Могҗизага сусап корган агачта яфраклар күрергә тырыштык. Кайчандыр уяны дип безгә кычкырган иптәшләр тамагын туйдыр. Шманга кушылды, тирмәнгә бикләнде, ишекләргә йосак куйдырып. Кайчан ғашықларгә язак уйдыра.
Илсия Бәдіртенова башқаруында «Хәтерлейсізмі» деген жер болды. Тапшыруыбызны дәвам итебіз. Башқыштанға Свердловдан 30 гектарға яқын жер көшуі кетілі. Онда башқырт ауылы орнашқан. Халық бұл ішіні тезірек тігерлеріні өтінсе де жерлі депутатлар оны хәлейтерге ашықмай. Шулайық Мәскеуден де қорар керек. Мұхан Башқа хәбәрлер білі Уфада хәбәршіміз Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башқортостанға Свердловск өлкәһенән 30 гектар самаһа ер күсеүе көтелә. Асҡын районындағы Табафты Тамаҡ ауылындағы бер урам күрше төбәк биләмәһендә урынлашҡан. Карта буйынса был ер Свердловск өлкәһенә инә, әммә ауыл Башҡортостанға ҡарай. Сиктәш биләмәне Башҡортостанға күсереү мәсьәләһе башланғысы менән Свердловск өлкәһе сыҡҡан. Илдең ике төбәге сиктәре араһында урынлашыу халыҡҡа ҡыйынлыҡтар тыуҙыра, сөнки күсемһеҙ милеккә бәйле документар юлларға йәшәү урыны буйынса келәргә мөмкин түгел. Бәхәсле биләмәне Башҡортостанға күсереү мәсьәләһе район кимәлендә 4 йыл элек үк хәл ителгән булган. Әммә төбәктәр һәм федераль үҙәк һаман да һуҙа. Урындағы парламентарҙа ла, Дәүләт Думаһында ла ябай башҡорт ауылының бер урамы, унда яфаланған ябай кешеләр проблемаһы мөһим түгел. Табаҫты Тамаҡ ауыл хакимиәте башлығы Барай Шәрифисламов ошоларҙы бәйән итте.
Тул район буенча гына и авылдан инде решение керек, без 11 елны эшләп куйган, бүтән се решениеләр юк әле пока. Сход граждан каждый Свердловский на Красноярской области районы килделәр дә, шунда менә үзләре предложение менә шул җирне күчерегез дип, без сход граждан каждый, сход граждан да сораштык инде, сез нисә телисез дип, хоя Свердловская область калган башкирия, алар үзләрен теләген, нитләрен башкирия калабыз дип, шул решениене без думага ибәрдек, без районный советка ибәрдек. Кешеләр үзләрен ерләрен оформлять итмәләр, имущество илләрен тоже оформлять номер, страховать номер или раз и не оформленный. Без налог жителям моим без улья там, Свердловской области, налог так и не без газетка, ергеда, имущество, когда шуна субсидия хорала у меня, субсидия хорала, ЖКХ будет, если малообеспеченный, а ларда лал меня, потому что ерда, имущество не оформлены. На строительство тоже оформлять номер, ерда, она берет меня из улья там под строительство, ерда берет меня без. Шуна лар, допустим, бренди программаларга кирмәләр по строительству фәлән. Дальше, допустим, если материнский капитал ерәлеп шунда и тоже кирмәләр, тоже оформлять кирмәләр. Прописка на тоже иның документына нитәләр. Если иның документ булмаса, уже выписаться прописаться уже тоже проблема. Безнең ха прописка на сельсовет алдылар, хәзер уже не идея только районда паспорт сала прописка үткә. Анда в первую очередь сорадар йортан и документларын кирәк. Аларга без бренди документлары да юк йортка. Ну, 25 йорттан да 75 кеше яшәй. Ошуларымда. Безнең ауылда 500, где-то 30 гектар ер күсәенде. Тол ауылларына күчерләрсә, алар только за, алар үзләре килгәннәр, менә аларның хәзер без электронный карта эшләйбез. Пожалуйста, тизрәк мине шул урамны үзегезне алыгыз дип килгәннәр. Шул безнең курултай решение принимать итәргә тиеш, согласовать итәргә тиеш, не белән алар государственный инспектор думать там, шул алар белән согласовать итеп, решение, конечно, анда Москвада итәргә тиешләр, не, скорее всего, там, наверное, шул комитета бар, Госдуманык, не, о передаче земель, потому что между региональные ир было. Москва дан решение, когда ты о передаче земли. Безнен, конечно, хаб. И мы решил, не, анда, скорее всего, комитет по руку вот это, что вопрос тоже занимается, что это лар бикмитер, тормозит и зевем. Так и барма без депутат лар на солеб, что крутая каждый обещает, что вопрос на прорешает, так и без что урунда троен был вопрос.
Табасты Тамак Аул Хакимиеты башлыгы Барый Шәрифисламов ошаларды һөйләне. 30 гектар майданы менән кушылган Табасты Тамактан тыш та Башҡортостанда ауылдар һаны яңа берәүгә арта. Республика парламентының ғыйнавар ултырышында Күгәрсен районындағы элекке шығырыш утары урынында яңы ауыл булдыру тураһында документ тикшерелгәйне. Яңараҡ райондың яңы ауылын барлыҡҡа килтереү тураһында ҡанунға республика башлығы Рөстәм Хәмитов имза ҡуйҙы. Яңы ауыл сығарыш атамаһы менән йөрөтөләсәк. Уның эргәһендә генә малдар өсөн кисеүлек булған ауылдың атамаһы малдарҙы йылға аша сығарыш һүҙбәйләнешенән алынған. Мостай Кәримгә оло изади канат куйган басма яш төзүүсү бүгүн 25 яшлык юбилеен билдәләй. Башкортостанда балалар һәм үсмерләр өчен төп газета Яншишмәнең тәүге һаны 25 ел элек чыккан. Ул башта яш төзүүсү исемен йөрөтә, совет елларында Башкортостан пионеры 90-нчы елдардан һуң әлеге атамаһы Урал батыр эпосындагы Тереһау сагынагы Яншишмә исеме астында сыга. Бүгенге көндәге Башкортостанда тағы барлық яғдосылар, журналистар үсін дейірлік, ол тәуге ижат майданы болып тұра. Газетаның бүгінгі күндегі баш мұхарері Мирсейт Юнысов, қазір ил бойынса балалар үсін басмалар ябылған күнделі, ен шишме ешеп келе тіне.
Бүдің республикалы олып, башқұрт тілінде сыққан балалар үсін бірден-бір газет, тұтыш сөресейді атаңда мында газет йоқ шығылы қазір. Татарстанның сабан той бар ине, ол қазір журнал болып шыға, газеттер арасында мына шул Ресейде бір бірден-бір газет болып қалған ба енді. Сондай мотор төсілі болып енді сондай балалар үсін мақсус сыққан газет ен шишме. Біз башқұрт тілінде сыққақта ол татар тілінде, орыс тілінде алған балалардың ижадын да шығарамыз. Сөйткен ол ен шишме солай ижад майданында болып тұрып етін оқушылар үсін. Бізге ол біріндей қиындық тудырмай, татар тілі ол анда тәржімелі керекмей, орыс тіліне кетінде. Өзі тәржіме айтамыз, бастырамыз. Бізге ол біріндей де шектеу жоқ. Тілеген балалар бізге бүте хабардарын, хаттарын ібере ала. Мына көпме яш хабарсылар, көпме журналистер, жазушылар әзірлейбіз. Әбілу әгіз енді, мына Мұстай Кәрімде өзінің тәуге шиғырын осы яш төдөүсілер енішмелеп аттырған енді.
Башқұрт жәмәғәтшілігі бүгін халық шағыры Рәми Ғариповты еске алды. Ижади ғұмыры тұрғынлық жылдарына тура келген, ғұмыр бойы милләтшілікті ғайыпланып, еш таба алмай, нахаққа қайырһытылып йөрген әдіп фәқат өзінің вафатынан һуң ғана билдәлелек алды. Рәми Ғариповтың тауған тіл, милләт язмышы, рухи ирек тураһында шиғырлары республиканың Салауат Юлаев исемендәге премия һәменән билдәләнде. Рәми исеме Башқортостандың төп мәктептерінің біріхі, Өфілігі Республика интернат мәктебіне берілді. Бүгін гимназия интернатта Рәми Ғариповты итке алдылар, ыстылығынан сәскелер алдылар. Гимназияның башқортылы оқытушысы Рәсиме Алла Маратова үйлей.
Ышанмағыз февраль буранына яд ғылуы оның қойнында деп яғдғайны шағыр. Бүгін ер-еріне бөлек еткен һәм бурандарына алып кеткен февраль айы тұрағында. Һәм без ел һайын февраль айында Рәми Ғариповтың туған күнінде оның истәлегенә багышлаган митинг үткәрәбез һәм унда безнең билдәле шәхестәр, Рәми Ғариповны белән бергә эшләгән иҗатташлары, хезмәттәшләре уны искә алабыз, укучылар шигырьләрен һөйләйләр, Рәми рухы безнең гимназияла шу көннәрдә аеруса нык яңгырай, шагыйрь үзебезгә әйләнеп кайткан төсле гимназияла уның туған көнен бик киң билдәләп китәбез. Шәхестәрен таный, үстерә һәм кадерле белгән халык кына яшәр дип әйтәләр бит. Безнең укучылар да хаклыкка, дөреслеккә ынтылыш, максатка тугрылык, үз халкың туган телеңә сикер мөхәббәт кебек сифатлары белән Рәми рухына тугрылык хаклар дип ышанабыз. Һәм ел һайын шу рәвештә без Рәми Ғариповтың туган көнен билдәләп китәбез. Бүген дә безнең укучылар Рәми Ғариповтың туган тел шигырын әйләнәләр. Бәхет, мөхәббәт, туған ер, изгілік, түшінселерін іске алдылар, мақсатқа тұғырылық, ілхүйерлік тұрағында шиғырдарын үйленілер. Хәм бұл кесе ұқыслар көңілінде ұзаққа істе қалыр деп шанағыр.
Рәми Ғарипов есімін үйреткен гимназия яңарақ 70 еллығын білділәне. Онда әлі Башқұртостан район қалаларынан Башқұрттыр ешіген башқа түбәктерден келіп, 700 самағы ұқысы ұқай. 11-сіні тамамылағандардың 99% юғары ұқы үрттарына ине. Бейтулла Фәтқолин, Азатлық радиоһы, Өфі.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.